pe pământ ni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Aici este preotul Valeriu, aducând pentru iubiți ascultători programul numărul 253. Studiul nostru de astăzi, iubiți ascultători, ne aduce în fața Evangheliei după Matei, capitol 27, din care vom avea pentru început versetul 48. Am anunțat în lecțiunea trecută că astăzi încheiem istorisirea micului Samuel Morris, negrul acela care a venit din Africa să studieze în America. În împrejurarea din lecțiunea trecută am aflat că Domnul îl chemase la el. Astăzi vom afla ultimile noutăți în legătură cu înmormântarea și câteva meditații a celor care au fost în prejurul lui. Aflăm că înmormântarea a fost condusă de pastorul Benjamin Street din adunarea de care aparținea Sammy. Clădirea a fost fixită încât sute de persoane au trebuit să rămână afară din lipsă de loc. Lacrimi fierbinți scurgeau din toți ochii și suspinile scuturau multe piepturi. Totuși, nu era decât un sărman negru condus spre groapă. Da, dar acest negru dăduse multor creștini albi lecții de credință cu adevărat minunate, lecții de consacrare, de putere, de credincioșie în slujba lui Dumnezeu. O frumoasă piatră a fost așezată pe mormântul său în marele cimitir Fort Wayne. Acest mormânt a devenit un loc de pelerinaj. Niciunul nu are vizitatori ca acesta. Mulți vin acolo și plâng. Pentru ce? Pentru că Duhul Sfânt locuia în micul negru. Terminând, îmi vin în minte, în timp ce scriu aceste rânduri, două trăsături din viața lui Sammy. Când a fost primit în colegiul nostru, l-am chemat în cabinetul meu și l-am întrebat ce cameră dorea să aibă. O, domnule Reod, a spus el, n-are importanță care. Dacă este vreuna pe care nimeni nu o vrea, dați-mi-o mie. Mi-au venit lacrimi în ochi și mă întrebam dacă eu aș fi fost gata tot așa să iau ceea ce alții au refuzat. În viața mea de director de școală am avut prilejul să dau camere la mii de elevi, dar niciunul nu mi-a spus vreodată, dacă este vreo cameră pe care nu o vrea nimeni, dați-mi-o mie. O altă trăsătură și mai deosebită arată în ce grad înalt Sammy era un salvator de suflete. Minunatul băiat a venit într-o zi în cabinetul meu și mi-a spus, domnule Reod, aș putea să părăsesc școala și să mă aștern la lucru? De ce, Sammy, nu ești mulțumit cu noi? O, sunt foarte mulțumit, vă asigur, dar aș vrea să câștig bani pentru a duce în țară pe prietenul meu, Henry O'Neill. Și cine este acest Henry O'Neill? E fratele meu, un domn. Eu l-am adus la Domnul Iisus. Este un băiat viteaz mult mai bun decât mine. El a un brac credincios cu Dumnezeu. Ar trebui să vină în America să învețe. Ei bine, Sammy, dacă prietenul tău trebuie să vină în America, Domnul va rândui totul. Spune-i tatălui tău. Chiar în aceea seară i-am scris doamnei Doc, misionară în Iliucis, care împreună cu nobilul ei soț lucrau în sud-estul Africii, exact în regiunea locuită de Henry O'Neill. A doua zi, Sammy a venit să-mi spună cu o față luminată. Domnule Reol, tatăl meu m-a înștiințat că Henry O'Neill va veni în această țară. Câteva zile după aceea am primit răspuns de la doamna Doc. Îmi spunea că deja fuseseră luate toate măsurile pentru plecarea lui Henry. În adevăr, a venit puțin mai târziu și după ce a petrecut cu noi cam un an și jumătate, s-a întors în Africa. Chemarea lui Henry O'Neill fusese deci una din primele roade ale credinței lui Sammy Morris. Într-o seară, Sammy mi-a spus surâzând, aici, jos pe pământ, vă iubesc atât de mult pe dumneavoastră, domnule Steven, domnișoară Hasted și pe toți aceia care au fost profesorii mei, încât nu știu, într-adevăr, dacă aș putea să vă iubesc mai mult în cer. Este totuși un lucru de care sunt sigur că acolo sus voi învăța mai repede. Nu voi mai avea duhul așa de greoi și nici limba așa de încălcită. Prea fericitule, Sammy, Tu ai învățat lecțiile pe care profesorii tăi nu le știu încă, pentru că ai văzut pe rege în toată frumusețea sa strălucită și ai băut din apele vii ale fluviului care scaldă cetatea lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, încheiem aici povestirea lui Sammy Morris. Facă Domnul să învățăm că a sta la picioarele Domnului și a învățat direct de la El prin mijlocire a Duhului Sfânt este tot ceea ce ne trebuie și ne face asemenea Lui. Domnul să ne facă parte de acest mare har. Amin.
Îndreaptă privirea spre tine, Iisuse, spre tine sosim, în cerul vieții din mine, înalt și frumos și senin. Soare, soare frumos, Hristos, să fiu o rază din viața ta și să rămân așa.
Iubiți ascultători, ne aflăm în fața textului din Matei 27, versetul 48, dar înainte de a citi versetul 48, mai am câteva gânduri în legătură cu versetul 47 pe care l-am avut rândul trecut. Versetul 47 sună în felul următor. Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis, strigă pe Ilie. Vedeți, patima ia mințile omului și îl face mai nebun decât nebunii și mai sălbatic decât sălbaticii. Giovanni Papini spune că în preajma lui Iisus nu mai stăruia decât o droaie de canibali îndrăciți care așteptau moartea batjocorindu-i. Ei își vărsau toată murdăria sufletului lor asupra Mântuitorului, care se ruga pentru iertarea păcatului lor. Până când ce-a dat Duhul, Domnul Iisus a fost însoțit de vrăjmașii lui, care nu încetau să-l batjocorească. E ceva de neînchipuit, să mor de cea mai cumplită moarte și, în plus, să mor copleșit de cele mai scârboase batjocuri. Iată cât a suferit Mântuitorul nostru scump pentru păcatele noastre. Ce mare dragoste și milă ne-a arătat! Slăvit să fie numele Lui! În versetul 48 aflăm următoarele. Și îndată unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Când a fost vorba să batjocorească și să facă rău, unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet și apoi l-a întins spre buzele arse ale Mântuitorului. Așa este omul. Aleargă repede spre rău și se mișcă încet și greoi când e vorba să înfăptuiască binele. Și aleargă și mai repede când are ocazie să batjocorească ceea ce este sfânt și dumnezeiesc. În firea noastră zace pornirea spre rău, iar mediul în care trăim îi dă avânt. Așa sunt lucrurile, cât de atenți și cât de treji trebuie să fim. Toate gândurile și pornirile trebuie să le controlăm amănunțit înainte de a le da drumul să iasă în lume. Dacă nu poartă pecetea Duhului Sfânt, pe legitimația lor, să le dăm înapoi și să le nimicim. Unul din ei, deci, a alergat, a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus în trestie și l-a dat să bea. Ce altceva mai bun poate să facă un nepăsător sau un vrăjmaș al lui Iisus? Domnul dă păcătosului apa vieții, dar păcătosul îi dă oțetul morții. S-a împlinit și de data aceasta scriptura care zice, când e sete, îmi dau să beau oțet. Acesta este un citat din Psalmul 69, versetul 21. Da, Mântuitorule scump, oțet și fiere sunt păcatele mele. Ele ți-au amărât gura și sufletul. Ai băut tu amarul păcatului meu ca să pot eu gusta dulceața harului tău veșnic. Ai băut tu oțetul întristărilor mele ca să poți să-mi dai mie vinul bucuriilor tale. Ai luat tu greul meu ca să-mi dai ușurarea iubirii tale. Fii binecuvântat! Golgota a fost leagănul durerilor și morții tale, dar în același timp a fost pentru mine leagănul alinător al vieții și fericirii veșnice. Acolo pe Golgota, unde te-a părăsit pe tine Dumnezeu, m-a primit pe mine. Pe tine te-a părăsit din pricina păcatului meu, iar pe mine m-a primit din pricina neprihănirii tale. Acolo pe Golgota s-au unit pământul cu cerul. O, Mântuitorule, și toate acestea au fost cu putință numai datorită dragostei tale jertfitoare, care te-a făcut să dezbraci slava cerească și să mori pentru mine. Îți mulțumesc, mă închin ție, fii binecuvântat. La versetul 49, iată ce aflăm. Dar ceilalți ziceau, lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Ilie știm că înseamnă Iehova este Dumnezeu. Cine ar putea să mântuiască desăvârșit decât Iehova Dumnezeu? Cine ar putea să înțeleagă mai bine nevoile sufletului ca El? Cine poate să iubească mai dezinteresat ca El? Nimeni, nimeni. Dar ca să știi toate acestea despre Dumnezeu, trebuie mai întâi să crezi. Să crezi nu numai în existența Lui, ci și că El poate totul și nimic nu îi se poate împotrivi Lui când este vorba de binele și fericirea făpturilor sale. Și dacă nu face un lucru, înseamnă că e mai bine așa. Suferința pe care o îngăduie El să vină în viața cuiva este mai bine decât lipsa de suferință. Droaia de batjocoritori care stăteau înaintea crucii Domnului Iisus uitaseră de Dumnezeul care poate totul, deși erau printre ei preoți, cărturari și farisei care se lăudau cu Dumnezeu și cu legea Lui. Duhul urii și al invidiei îți răpește tot ceea ce este bun și frumos în suflet și te face să uiți de cele mai puternice fapte și argumente ale adevărului și al de dragostei. Lasă să vedem dacă va veni Ilie, ziceau ei. Ce să vadă orbii? Ca să vezi pe Ilie, adică Iehova este Dumnezeu, trebuie să ai ochii credinței deschiși. Necredința și păcatul, de orice fel, aduc cea mai adâncă orbire. Orbii nu pot vedea soarele adevărului. Această gloată răzvrătită împotriva Domnului în necredință și ura ei își bătea joc și de Ilie, și de Dumnezeu, și de tot ce era bun în sufletul omului. Poate cel care a întins buretele cu oțet s-o fi gândit să-i mai aline setea care ardea pe Domnul, iar ceilalți l-au dojenit zicând, lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Adică, lasă-l să se chinuiască, lasă-l să ardă de sete, lasă-l, nu-ți mai fie milă de el, lasă-l să vină Ilie în ajutor, lasă-l să-l mântuiască Dumnezeu în care se încrede. Când inima ne îndeamnă spre bine, să-l înfăptuim îndată și să nu mai ascultăm de ceilalți care zic, lasă, are cine să-l ajute, lasă-l că e un ticălos. Nu, iubiților, să nu ascultăm asemenea șoapte, ci să făptuim binele. Aceasta e voia lui Dumnezeu, în felul acesta dovedim că suntem stăpâniți de Duhul Lui de bunătate. În versetul 50 aflăm că Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. În momentele supreme nu poți să nu strigi. Ultimul punct din marele preț al răscumpărării a fost împlinit și de aceea marele răscumpărător a strigat cu glas tare. Slavă Lui! Da! Acesta a fost ultimul semn al chinurilor înfocate ale Domnului Iisus, ultima parte a crucii, ultima zvâcnire a aripii mântuirii frântă pentru noi, ultimul sunet al unei harfe când i se rup toate corzile deodată. Cu aceasta s-a încheiat marea dramă de pe Golgota, marea jertfă plătită pentru răscumpărarea noastră. Domnul Iisus s-a făcut ființă mică pentru a îndura o durere atât de mare, durere care pentru noi, ființe mici, ne-ar fi zdrobit de tot. S-a dezbrăcat de slava sa ca să se îmbrace cu haina păcatului nostru. Chinurile de pe cruce sunt neînchipui de mari și Domnul le-a îndurat în toată plinătatea lor, de aceea când au ajuns la culme, el a strigat. Un retor călău ucis înainte de Hristos spunea despre răstignire că este cea mai cruntă și mai năpraznică dintre schingiuiri, cea care dădea pătimiri mai sfâșietoare și mai prelungi. De se ivea tetanosul, o îndurătoare sfârșeală grăbea moartea. Dar erau unii care nu-și dădeau sufletul, pătimind tot mai amarnic până a doua zi și chiar nici atunci. Setea frigurilor, înnecarea inimii, înțepenirea vinelor, zgârcirea mușchilor, amețelea și zbâcniturile capului, groaza sfârșietoare și mereu sporită, nu erau în stare să-i răpună. Dar cei mai mulți, după trecere de 12 ceasuri, își dădeau sfârșitul. Sângele din cele patru răni ale lui Isus, spune Giovanni Papini, se închegase în jurul măciuliilor de fier. Dar cea mai plăpândă mișcare făcea să gâlgâie alte șiroaie ce se prelingeau încete de-a lungul crucii și picurau în jos. Capul i se aplecase de înțepenirea gâtului într-o parte, ochii muritori în care se înfățișase Dumnezeu să privească pământul se înnecau în sticlirea agoniei, iar buzele vinete, uscate de sete, strânse de greoaia răsuflare, păstrau urmele cele din urmă sărutări, urmele sărutării ciumate, semnele sărutării lui Iuda. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Un profesor de filozofie spune așa: dacă ar exista un Dumnezeu, mizeria omenirii trebuie să-i fi zdrobit inima de mult. Și acest lucru s-a întâmplat, iubiților, într-adevăr, pe Golgota. În zdrobire de inimă a murit cel care a înviat din morți. Străpunse fiind mâinile cu care tămăduise bolnavi, închisă a fost gura care dăduse învățături scumpe și dulci, schimonosită de durere, a fost fața lui frumoasă. Domnul Iisus și-a dat Duhul. Acesta este semnul adevăratei, desăvârșitei lepădări. Și-a dat Duhul în mâinile lui Dumnezeu pentru a nu-l mai avea nici pe acesta. Iată prețul mântuirii noastre. Și numai fiindcă El a dat tot, pentru aceea Dumnezeu i-a dăruit și El la rândul Lui tot, mult mai mult decât a avut înainte. În versetul 51 de la Matei 27, începând cu acest verset, ni se istorisesc reacțiile care au avut loc în Universul lui Dumnezeu cu prilejul răstignirii Fiului Său după momentul în care El și-a dat Duhul. Citim versetul 51. Și îndată perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat. Aceasta este lucrarea cea mare a Marelui nostru Răscumpărător. Să dărâme zidurile de despărțire și să rupă perdelele care țin pe oameni departe de Dumnezeu și departe unul de altul. Multe lucruri ciudate s-au petrecut la moartea Domnului Hristos. Însă acestea, între acestea, este și ruperea prin mijloc a perdelei care despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor. Ruperea acestei perdele are însă un tâlc pe care ni-l dă însă Sfânta Scriptură. În Epistola către Evrei citim: astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Însăși așezarea cortului sfânt, care mai târziu a ajuns templul sfânt, arăta că Dumnezeu voia să fie cu oamenii, dar oamenii nu puteau să fie cu Dumnezeu din pricina păcatelor lor. Când însă păcatele au fost ispășite de Domnul Iisus prin jertfa Sa, când zidul păcatelor noastre a fost în felul acesta dat la o parte, atunci putem să intrăm în locul preasfânt, adică putem să avem legătură cu Dumnezeu. Deci, ruperea acestei perdele înseamnă că oricine, care crede în jertfa Domnului Iisus, poate să aibă intrare în locul preasfânt. Să mai stăruim puțin asupra acestui verset. Și îndată perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două de sus până jos, pământul s-a cutremurat și stâncile s-au despicat. Efectul jertfei de răscumpărare adusă de Domnul Iisus s-a văzut imediat. În momentul când a atins culmea, adică în momentul când el și-a dat Duhul, s-a trecut din hotarul vechiului legământ pe hotarul noului legământ, din hotarul legii în hotarul harului. Tot ceea ce despărțea pe om de om și pe om de Dumnezeu s-a dărâmat. Jertfa de pe Golgota a deschis toate barierele spre mântuire, spre adevăr, spre lumină, spre viață, spre paradisul pierdut. Perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt de sus până jos și stâncile s-au despicat. Unde intră jertfa mântuirii, acolo totul se netezește, toate piedicile sunt date la o parte, toate dealurile se coboară, toate văile se înalță, toate stâncile, cât de tare ar fi, se despică, se zdrobesc. Acesta-i semnul că a intrat jertfa Domnului într-o inimă, acesta-i semnul că inima a primit această binecuvântată jertfă. Perdeaua despărțitoare a raselor, a neamurilor, a religiei, a stării sociale, a pregătirii intelectuale, a rangului, a sexului, a orice altceva, s-a rupt. Nici iudeu, nici grec, nici barbar, nici hit, nici rob, nici robot, nici parte bărbătească, nici parte femeiască nu mai împiedică, ci toate sufletele care au primit jertfa lui Hristos sunt una în El. Unde se face încă deosebire de naționalitate, de religie, de poziție socială, acolo e lucru clar. N-a ajuns jertfa de pe Golgota. Să nu se înșele nimeni. Repet, unde a pătruns cu adevărat jertfa de pe Golgota, toate perdelele se rup, toate stâncile, inimile de piatră se zdrobesc. Aici nu-i vorba de teorie, ci este o realitate puternică. Dacă perdeaua din lăuntru inimii nu se rupe de sus până jos, să nu mai rămână niciun fir care ar mai putea să o unească, nu se poate trece pe hotarul împărăției lui Dumnezeu, unde nu mai sunt piedici. Nu se poate trece din hotarul legii pe hotarul harului, dacă perdeaua aceasta nu s-a rupt. Nu se poate trăi în dulcea părtășie din adevărul cel tainic al jertfei Domnului Iisus. Jertfa de pe Golgota înseamnă dărâmarea barierelor despărțitoare. Jertfa de pe Golgota a deschis o eră nouă, era dragostei, era luminii și a unității. Toți cei izbăviți cu adevărat de sub stăpânirea vrăjmașului, prin această strălucită jertfă, trăiesc din plin realitatea libertății și a unității. Cele întâmplate la moartea Domnului Iisus arată lămurit că toate credințele vechi nu mai au niciun rost față de jertfa Lui. De acum încolo Dumnezeu nu mai locuiește într-un templu sau într-un anumit fel de slujbă. El se coboară în inimă, în inimile celor care îl cheamă și îl caută cu tot din adinsul. El nu mai stă departe, ci foarte aproape de noi. Prin moartea sa de pe cruce, Domnul Iisus ne-a deschis calea către Tatăl. El a rupt perdeaua care ne ascundea de Dumnezeu. Păcatul este înlăturat prin jertfa Lui de pe cruce pentru oricine care crede în El. Iertarea este partea fiecăruia care vine la Domnul Iisus. Un astfel de om n-are de făcut nimic altceva decât să mulțumească lui Dumnezeu și să nădăjduiască în ajutorul Lui, căci păcatul a fost înlăturat. Domnul Iisus a venit ca să vestească pacea celor ce erau departe și celor ce erau aproape, căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh, cum ne învață Efeseni 2:17. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului 253. Încheierea aceasta dorim să o facem dând citire unei poezii foarte sugestive, poezie la care vă invit să dați toată luarea aminte. Cu Domnul spre Golgota. Când atunci în seara cinei, Doamne, Tu, învățătorul, chiar și Iudei vânzătorul i-ai spălat, supus piciorul, și-ai șezut cu el alături și-ai mâncat cu el o pâine, ne-ai dat pilda umilinței ce pe veci de veci rămâne, că
oricine ar vrea pe lume prin tăi să fie mare, să slujească tuturora mai smerit ca oricicare. O, dar câți creștini ce astăzi se răsfață în bogăție ar putea sluji altora dacă nu-ți slujesc nici ție? Cu 30 de arginți pe Iuda când l-a amăgit soborul, pentru dânsi s-a făcut el din apostol vânzătorul, dar apoi, mustrat de gândul care nu-i voia să tacă, sub povara deznădejdii, el s-a spânzurat de-o cracă. În acele zile, Doamne, pofta de arginți flămândă, doar pe unul din apostoli l-am vins ca să te vândă. Astăzi însă, câți din trânsii, având punga în veac săracă, gata sunt în orice vreme și pe un preț mai mic să o facă. Și o fac liniștiți aceasta, fără să simtă barem truda și mustrarea conștiinței ce a avut-o până și Iuda. Când sub greutatea lumii asudai în Ghețimanii, bând paharul greu al jertfei și așteptând supus dușmanii, tu purtai povara singur și durerea cea amară, cei apropiați, Iisuse, liniștiți, dormeau afară. Ca atunci tu înduri și acum singur și din greu amarul, căci în loc să se micească, tot mai mare e paharul, și pe mii de cruci când iarăși lumea-i gata să te așeze, vai, cum dorm și câți aceia puși de tine să vegheze. Când erai pe cruce, Doamne, sus pe vârful, căpățânii și scuipau spre tine în hure ahierei și bătrânii, trecătorii și soldații și noroadele haine, tot a mai rămas un prieten, un apostol lângă tine, o dovadă a iubirii și un martor spre o sândă, lumii ce-a însetat de sânge și de omor a fost flămândă. Astăzi însă, când te scuipă mii de buze criminale, când potop se înalță ura până la poala crucitare, o, alăturea de tine, în aprigonirii cuie, dintre ai tăi, atât de adesea, azi Iisus, nici unul nu e. În slăvita dimineață, când ai înviat Iisuse, te așteptau cei dragi cu lacrimi și cu bucurii nespuse, te așteptau nedespărțiții Magdalenele, Zacheie și pescarii tăi de oameni de la Marea Galilei. Astăzi însă, vai, adesea printre noi, a ta înviere numai Iude o mai așteaptă să te vândă cui te-ar cere, numai Ane și Caiafa să te chinuie în durere, numai mâini să te lovească, numai cruci, oțet și fiere. Numai buze să te scuipe, numai guri să te hulească, asta cere cunoștința, crudă groata creștinească. O, voi toți creștini de forme, de paradă și de nume, ce aveți sfânta datorie de a-L sluji pe Domnul în lume, ce răspundere uriașă veți avea la judecată pentru lumea asta întreagă ce-o lăsați întunecată să se piardă în rătăcire de Hristos înstrăinată, fără să-i arătați lumina cu o viață adevărată, fără să-i dați o mărturie prin viață și prin faptă că trăiți în curăție și cunoașteți calea dreaptă. Căci în loc de apostolie și lucrarea cea curată, voi trăind în fără de lege, faceți slujba vinovată, pentru care nu-i uitare, nici iertare, niciodată. Voi vă pierdeți, răul crește, iadul râde și petrece. Când veți înțelege oare că e ceasul 12?